Dominum omniscientes, omniscientes, laudat eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum, in eternum.